щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! 16:00 на годиннику за київським часом і в ефірі Радіо Марія розпочинається катехиза, як зазвичай у цей час. З вами перед мікрофоном я, ведуча Ганна Михайличенко, і радо представляю вам сьогоднішнього катехита. Це є отець Олег Кіндій, священник Української греко-католицької церкви, парафії Володимира та Ольги. Також отець Олег Кіндій є викладач богослов'я Українського католицького університету в місті Львові. Отже, слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу! І дуже радий знову бути з вами.
Вітаємо вас, дорогі радіослухачі, запрошуємо вас бути цей час із нами і зростати у вірі. Тема сьогоднішньої катехизи звучить так: Святий Томасій Перший. Отже, вам слово.
Так. Дуже дякую. Так, чому я обрав саме цього святого? Дамас або Дамасій перший, так, це є папа римський 4 століття. Зараз цього року є ювілейний рік, ми знаємо, так, і дуже багато паломників їдуть до Риму, щоб отримати повний відпуск, перейти через святі двері. Такі святі двері є також не тільки в Римі, але й в інших країнах. І в нас в Україні теж є багато церков, яким дане такі спеціальні привілегії. А я вже мав нагоду цього року побувати два рази в Римі, і так, знаєте, під натхненням відвідин римських церков, якраз собі подумав, про кого би то ще, власне, розказати на Радіо Марії, і подумав, я вже розказував про папу Лева Великого, про папу Григорія Великого, таких дуже видатних богословів, єпископів Риму, а нічого ще не згадував, власне, про цього папу Дамасія, який є, можливо, менш відомий, але не менш цікавий, і не менш важливий, впливовий єпископ і богослов свого часу. Ось, так що я трошки розкажу про його життєпис, а потім трошки про те, чим він увійшов в історію християнської думки. Якщо потім, можливо, когось буде якісь запитання, то я радо спробую дати на них відповідь. Так. Отже, народився наш папа Дамасій в 305 році, так, а помер в 384 році, так, прожив досить довге життя, 79 років. Пам'ять його в нашому церковному календарі ми відзначаємо 11 грудня. Так, він був папою єпископом Риму з 366 року аж до своєї смерті, до 384 року. Так, він брав участь в важливому соборі, який відбувся в 382 році, який слідував, власне, після Другого Вселенського собору 381 року. І я зараз трошки згадаю, чому власне його постать є такою важливою, та, тому що воно пов'язане, власне, з тим великим четвертим століттям, коли відбувалися великі дискусії про віру, про те, ким був Ісус Христос, як це Бог міг став людиною, так, і так, і папа Дамасій брав участь в цих богословських дискусіях. Народився він в такій провінції, яка називається Люзітана. Можливо, в Римі, але багато науковців схиляються до походження, власне, Лузітанського. А що таке Лузітана? Це є частина Іспанії, яка зараз є Португалією. Вона не є частиною Іспанії, але просто на цього півострова, де зараз є Португалія. Так? Як ми знаємо, що дуже часто чи держави, чи кордони, вони формувалися і з одного боку через річки, через географію, через гори. І, власне, ця територія, яка зараз є Португалією, колись так називалася, тому що римляни чи латиняни називали той народ, який проживав, власне, на цій місцевості лузітанами. Так. Отже, сам він народився там, а потім переїхав. Його батько був священником, до речі, так, про це теж важливо згадати. І, отже, він виховувався з самого дитинства в християнській сім'ї, отримав добру освіту. Він був спочатку помічником свого батька, так, то його батька звати було Антоній, так, і разом з своїм батьком вони переїхали до Риму, і, власне, в Римі його батько Антоній був священником в церкві Святого Лауренція в Римі, так, а мама нашого Дамасія називалася Лаурентія, так, всі вони, власне, походили з цього лузитанського регіону. Власне, починав він свою таку церковну кар'єру як діякон у церкві свого батька, так, і потім, коли вже батько відійшов вічність, він там став священником, так, перейняв, наче, від свого батька церковний уряд. Ось, пізніше він став також священником в церкві Святого Лаврентія, яка розташована за межами мурів Риму. Ми знаємо, що Рим в 4 столітті переживав різні свої катаклізми. Пізніше, вже в 5 столітті, Рим буде падати, але Рим пережив, власне, цей час, що так, міняється, тому що з одного боку Константин, імператор, приймає віру, потім після Константина приходить такий імператор Юліан, якого називають відступником, і потім знову приходить інший імператор, Теодозій другий, і насправді для 4 століття, насправді для християн це були такі часи, з одного боку, випробувань, бо початки ще 4 століття це ще часи переслідування, але потім вже після 311 року, так званого Міланського едикту, а потім вже після 325 року, коли відбувся перший Вселенський Собор, то і західна частина Римської імперії, і східна частина Римської імперії поступово християнізується, і будується дуже багато різних храмів на честь різних святих. Ми знаємо, що, власне, в цей період будується базиліка Святого Петра, будується базиліка Святого Павла за мурами, так, Риму, і також збудована ця прекрасна базиліка Святого Лаврентія. Так. Дамасій став архидіаконом, так, Римської церкви, коли папа Ліберій мав певні конфлікти з імператором Констанцієм II. Ми знаємо, що після Константина імперія була в руках двох синів Константина. З одного боку, це був, власне, Констанцій І, потім Констанцій II. Дехто з них підтримували постулати першого Вселенського Собору, але от Констанцій не підтримував, і відповідно надавалися переваги так званим аріанським єпископам, які не визнавали божество Ісуса Христа. Ми вже ці речі з вами обговорювали, але насправді, власне, наш папа Дамасій приймає дуже близько до свого серця, коли відбувався перший Вселенський Собор, то йому, власне, було десь 20 років, він вже був свідомий християнин, і потім оце між часом, між 325 роком і 381 роком відбуваються ці такі внутрішні процеси. Ми про це говорили і на Сході, Василій Великий також якось намагається відстоювати ті постулати, які були проголошені на Вселенському Соборі. І Амбросій Медіоланський, північніше у Мілані, і інші богослови. Власне, наш ще в ролі архидіякона, притримується так званої православної чи ортодоксальної лінії. Так? Коли папа Ліберій змушений був виїхати з міста, з Риму в 354 році, то, власне, таку лідерську роль на себе перебрав цей архидіякон, якого пізніше покличуть, він стане папою в 366 році, папою Риму. А насправді не було це просто, тому що ми знаємо, що різні групи внутрішні мали різних кандидатів, тому що попередній папа Ліберій мав якісь своїх помічників, бачив такого діякона Урсінуса, свого намісника, але за згодою, там, скажімо, через певні якісь напруги і часом певні якісь навіть конфлікти, в кінцевому результаті все-таки Дамасій став папою Риму, і від цього часу, власне, взяв на себе лідерську роль, щоб утверджувати правдиву віру в Римі і також допомагати її поширювати от, в різних інших частинах Римської імперії. І одна з таких досягнень папи Дамасія є те, що він почав уніфікувати і також запроваджувати латинську мову в літургії. Ми знаємо, що в Римі проживало багато різних народів, так, ранньохристиянська, так звана меншина, вона була юдео-християнською, це переважно були юдеї, але грекомовні юдеї, тому що вони були переважно торгівцями, які підтримували зв'язки торгівельні зі Сходом. Ось, але тому що за протягом 2-го століття, протягом 3-го століття, протягом 4-го століття все більше і більше місцевого населення почало навертатися до християнства, то дуже природно було, щоб мовою літургії була єдина мова, не там різні мови, а єдина. І, власне, папа Дамасій є один з тих, які, використовуючи свій вплив, так, свій авторитет, свій вплив як єпископа цього регіону, так, він запроваджував, щоб латинська мова була мовою літургії. Друге таке дуже важливе досягнення є те, що він дуже підтримував діяльність іншого богослова, про якого ми вже теж говорили раніше, Єроніма Стритонського, який сам був походження з Риму, але досить багато часу цей наш святий Єронім проводив на Сході. Він дуже добре знав не тільки латинську мову, тому що він, власне, римського походження, але він знав також грецьку мову, знав єврейську мову. І тоді папа Дамасій просить нашого Єроніма, щоб він переклав святе письмо на латинську мову. Так, ми знаємо, що Єронім це зробив за своє життя, потім ми називаємо цю версію, латинську версію перекладу святого письма, як вульгату. Так, насправді це дуже непростий процес, тому що насправді це дуже багато книг, і Старого Завіту, і Нового Завіту. Єронім це дуже талановитий, дуже обізнаний, ерудований богослов, але він, очевидно, що мусить мати підтримку, так, і фінансову, зокрема, і також те, що ми назвали церковну підтримку, тому що перекладати святе письмо хто-небудь на свій власний розсуд не може, не має права, і це природньо, так. А власне, Дамасій бачить велику необхідність, так, перекладу на латинську мову. Ми вже згадали, що літургія дотепер часу правилася і латинською мовою, і також грецькою мовою, і деякі спільноти іншими мовами, там, не знаю, сирійські спільноти могли мати якусь. Але коли ви маєте богослужіння, так, і ви хочете в богослужіннях використовувати посилання, так, на святе письмо, а у вас немає цілісного перекладу з того письма, так, це насправді створює проблему. І отже, папа Дамасій є той, який, власне, сприяє, спонсорує, замовляє цей переклад. І цим перекладом, насправді, Латинська церква користувалася до Другого Ватиканського собору. І, в принципі, це є офіційний переклад і дотепер. Він вважається богонатхненний, і хоч він здійснений, власне, іншим богословом Єронімом, але за сприяння, за підтримки, власне, нашого папи Дамасія. Ще одну так мовити річ, про яку я хотів би згадати, про нашого папу, що він, тому що, власне, формується переклад святого письма на латинську мову, так, це є четверте століття, у якому все не до кінця наші ранні християни знали, які точно є книги богонатхнення, а які є так звані апокрифічні. Так? Це насправді досить непростий процес. Ми знаємо, що самі євреї, так, мали кілька різних канонів, те, що ми називаємо Старого Завіту. Ми знаємо, що садукеї визнавали лише 5 книг Мойсея, п'ятикнижжя, те, що ми називаємо так. Ось, а фарисеї визнавали, крім п'ятикнижжя, також і книги мудрості, і книги пророків. Так. Коли Ісус навчає за свого життя, так, він посилається, власне, на книги і п'ятикнижжя, і також він, очевидно, що вживає, посилається на різних пророків. Він вважає, власне, то він підтверджує, що ці книги є теж богонатхненні, так? Але, як це часто буває, що коли пишуться різні книги, ми знаємо, що псалмів в одному там розрахунку є 150 псалмів, а в іншому розрахунку 151 псалом, так? Тому що нам залежить, чи один з псалмів буде читатися як цілість, чи його будуть розділятися на два, і тоді, відповідно, з цього відбувається, ну, це різне читання, так? Це те саме стосується і деяких інших книг. Наприклад, ми знаємо, що книги Макавею, так, вони на якийсь час не приймалися як богонатхненні, потім вони війшли в канон Старого Звіння як богонатхненні. І папа Дамасій теж хотів для себе з'ясувати, для себе, для церкви, так, які книги входять у канон Старого Завіту, Нового Завіту, і він є дуже активним учасником власне цих богословських біблійних досліджень. Так, він це робить, очевидно, що не сам. В цьому йому допомагають його друзі, колеги з інших церков. Атанасій Великий в Олександрії в цьому задіяний. Власне, наш святий Єронім, який є таким проникливим біблістом, знавцем Святого Письма, який перекладає ці книги на латинську мову. Він дуже достеменно розуміє ці складнощі і труднощі. Ось, і він є радником, власне, для папи, але коли скликаний був Перший Вселенський Собор, ми знаємо, що в 325 році то був час такий, коли більш-менш була усталена дата святкування Пасхи і дата святкування Різдва Христового, да? Тому що в різних регіонах ці дати могли трошки відрізнятися, майже, ну, ще навіть більша відмінність, ніж це зараз. Ну, західне християнство, католицький світ має уніфікований молитовий календар. Православна церква також більш-менш, так, вже зараз є дуже гарні такі позитивні процеси, такі діалоги екуменічні, щоб нас Різдво святкувалося одночасно в один той самий день. Але таких різночитань, так, різних інтерпретацій в ранньому християнстві було набагато більше, і папа Дамасій бере участь в тому, щоб все-таки це уніфікувати, щоб так не було, що одні християни святкують там дату в один день, там, не знаю, весною, а інші, умовно кажучи, влітку, а хтось ще взимку, так. Ось це відбулося з датами святкування Різдва і Пасхи ще на Першому Вселенському Соборі. На Першому Вселенському Соборі також вже були, ну, проголошені певні пропозиції щодо канону Старого Нового Завіту, але ще цей процес насправді завершиться аж в модерніші часи. Тридентійський собор остаточно затвердить книги Старого і Нового Завіту вже так канонічно. Але так, основа цього канону, та, вона, власне, була затверджена за служіння папи Дамасія І, тому що він мав дуже, як папа, мав важливі впливу, і він розумів, що ці речі є дуже потрібні, і він, власне, їх впроваджував в життя. Так. Ми знаємо, що він брав участь у двох, він сам скликав два римські синоди, 368 році, в 369 році, де він засудив аполінаризм і македоніанство. Так? Пізніше, вже в 381 році, тобто це вже трошки більше, ніж 10 років після того, як це буде здійснено з-під пера Дамасія І, це буде затверджено в Вселенському соборі. Так? Але папа Дамасій І розумів великі небезпеки цих єресей. Ми вже трошки про них говорили, особливо про аполінаризм і про македонство, але про македонян. Але я лише нагадаю нашим слухачам, що аполінаризм полягав в тому, що оцей Аполінарій, єпископ Леодикії, це на Сході, він, коли роздумував про постать Ісуса Христа, то бачив в ньому Бога, так, як це проголошено на Першому Вселенському Соборі, але він не бачив в Ісусі Христі повноцінної людини. Так? Він бачив, що він вважав, що в Ісусі Христі є лише людське тіло, а нема людської душі і людського духу, чи людського розуму. Так? Проти Аполінарія свого часу виступав, дуже багато писав, і Григорій Богослов званий Надзіанський, і Василій Великий, так. Але так, одна річ, коли це є богословські дебати між двома богословами, якщо це впливові богослови, а інша річ, коли церква мусить зробити якесь рішення, так? І отже, таке перше, дуже важливе рішення по засудженню Аполінарія, так, власне, відбулося в 368 році, тому що папа Дамасій, розглядаючи аргументи з одного боку самого Аполінарія, з іншого боку, дивлячись, як це спростовує Григорій Назіанський, так, він розуміє, що Ісус Христос – це не лише повноцінний Бог, так, друга особа Пресвятої Трійці, але також є повноцінна людина. Так, то Ісусові Христові нічого не бракує того, що є в людини, крім гріха. Так, то, але ми з вами коли вже про це говорили, що гріх не є частиною природи людини. Так, гріх – це щось зовнішнє, що ввійшло в людську природу, і що через хрещення, через освячення, через, власне, потім в кінцевому результаті вже на страшному суді гріх буде повністю остаточно знищений і переможений, і вже в Царстві Небесному вже не буде ні влади гріха, ні влади диявола. Та на цей час ми розраховуємо, та ми до нього чекаємо. Наше завдання, власне, через наше життя, через нашу проповідь, так, через діяльність церкви, так, власне, пришвидшувати прихід Спасителя, так, другий прихід. Ось. Але для цього потрібно розуміти, ким Ісус Христос є насправді, і насправді Ісус Христос – це є той, який прийняв на себе все людське, і людське тіло, людську душу, людські переживання, людські емоції, людські навіть страхи, так. В Ісусі Христі немає гріховних страхів, але такі, це те, що ми називаємо страх перед смертю, та це цілком природній стан боятися. Ми зараз в Україні переживаємо дуже часто напади, так, бомбардування, і коли людина боїться, та це не означає, що це є гріх. Ні, це не є гріх, це є абсолютно природні реакції на небезпеку. Так? Ісус Христос також розуміє, що таке боятися. Ісус Христос також розуміє, що таке бути відкиненим, що таке бути осміяним, що таке бути несприйнятим. Так? Ось, і отже, наш папа Дамасій в 368 році засуджує аполінаризм, а потім, власне, в наступному році проводить ще додатковий собор, де засуджується так званих македоніан, так, був Македоній, який приймав божество Ісуса і Отця, і Сина, але не приймали вони божество Святого Духа, так, вони, ну, не сповідували Святу Трійцю, тільки в них не було сумнівів в тому, що Ісус Христос – це є Бог, який став людиною, але для них дія Духа Святого – це щось таке другорядне, щось таке, що, власне, не належить до сфери Бога, так, що це є лише якась тимчасова дія, енергія Бога. Ось, і так, наш Дамасій розумів, що це також є єресь, так, що це не є вірою церкви. Ми знаємо, що віра в Пресвяту Трійцю, хоч саме слово Трійця, воно там формується вже в 2-3 столітті, хоча в Новому Завіті ми бачимо багато прикладів, де говориться про те, як апостол Павло вживає тринітарні формули, коли є, закінчується Євангеліє від Матея, так, Ісус Христос возноситься на небо і каже, робіть, я вас посилаю, і робіть учнів всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, так, це така формула хрещальна, Отець, Син і Дух Святий – це є біблійна формула, так, але, на жаль, були богослови, так, в 2-му, 3-му столітті, 4-му столітті, які не приймали божество Ісуса Христа, ми навіть окремо мали розмову про Дідима Сліпого і про інших богословів, які, власне, обстоювали божество. І наш папа Дамасій теж бере участь в цих дискусіях, він теж розглядає ці різні точки зору, і все-таки доходить до висновку, що Дух Святий – це є така ж сама особа Пресвятої Трійці, яка є рівна, так, і Отцеві, і Святому Духу, і Синові, так. Пізніше наш папа, хоч сам особисто не бере участь в другому Вселенському Соборі, він називає своїх легатів, але він, власне, підтримує ту ту доктрину, так, і ця доктрина була затверджена спочатку, власне, на місцевому Римському соборі, а пізніше вже затверджена на Другому Вселенському соборі, де вибрали участь єпископи і Сходу, і Заходу, власне, які підтримали власне, цю віру. Ось такі, дуже важливі досягнення, вклад цього папи Демасія І. Так, ми маємо небагато творів, які збереглися від його часів, але ми маємо переписку, скажімо, листи між Єронімом і Демасієм. Ми також маємо опис життя Демасія в творі святого Єроніма. Єронім свого часу написав цілий такий, таку збірку «De viris illustribus», та, про видатних мужів, про видатних постатей. Та він, власне, згадує про смерть Демасії, про те, як, скажімо, Демасій зробив великий вклад в розвиток церкви не тільки Заходу, але також і Сходу, як він, власне, своїм навчанням мав вплив на імператора Теодосія, який, власне, був той, хто скликав Другий Вселенський Собор, бо ми вже згадували, що були різні точки зору, з'являлися різні єресі, так, і періодично церква мусить зібратися для того, щоб розглянути ці позиції, і потім через молитву, через дебати, через біблійні студії, через різні, власне, такі процеси, мусили з'ясувати, що ж є правда. Так. Ну і так, може, майже на завершення, ще перед тим, якщо хтось захоче ставити якісь питання, ще згадаю про одну таку дуже важливу рису чи вклад Демасія в розвиток раннього християнства. Ми знаємо, що на Сході дуже сильно поширене почитання мучеників. На Заході також, тому що ми знаємо, що на Заході теж були катакомби, були, власне, замучені перші апостоли, Петро і Павло поховані в Римі, так, і інші, але на Сході, особливо в Антіохії, разом з смертю мучеників, скажімо, чи святих, також було дуже розвинене, ну, те, що ми називаємо почитання цих святих, на могилах цих святих будувалися храми, і також в їхню честь складалися цілі, ну, богослужіння, так, які пізніше інтегруються в велику таку літургійну традицію церкви. І наш папа Демасій, дуже добре обізнавши, ознайомившись з цією традицією, він насправді переймає дуже багато різних практик, так, коли утворюється те, що ми називаємо, що це різні кондаки, тропарі за дуже визначеними, правилами, так, такі короткі, але дуже такі, що підсумовують життя і героїчне здобутки того чи іншого святого. І, власне, папа Демасій причиняється до того, що в Римі будуються церкви і починають по-особливому вшановуватися тіла, мощі, особливо мучеників, а також інших святих. Отже, віднаходяться деякі тіла святих, які, ну, десь були приблизно, ми знаємо, де вони були, чи поховані, чи не поховані, але, власне, папа Демасій дає розпорядження, щоб кожен, кого ми можемо знайти, кожне тіло кожного мученика, щоб його чи перенести з якогось загального цвинтаря, чи, можливо, його було десь поховано десь в приватних якихось похованнях на території, щоб їх перенести до церкви, і потім на їхніх місцях зводилися гарні величні собори. І в честь цих святих називаються, так, ці чи інші церкви. Справді, так, наш папа Демасій теж долучається до розвитку цієї традиції. Це не те, що він її започатковує, але він її дуже сильно підсилює і, власне, уніфікує, щоб це було дуже схоже, як це відбувається на Сході, так і на Заході. Так що наш папа Демасій є один з дуже видатних богословів, єпископів ранньої церкви, так, він зараховується до одних з таких найбільших західних отців церкви, так, з нього переважно, коли вивчають серйозну патрологію, це і один з перших богословів, яких ми розглядаємо, очевидно, що є період, раніший період перед Дамасієм, це є і Тертуліан, і ми згадували про Амбросія, так? Очевидно, що є видатним, величезним, великим святим Західної церкви, святий Августин, так? І інші, так? Але Дамасій займає чільну роль, так? В розвиток, так? Західного християнства. Це такі основні думки, які я хотів сьогодні висловити, але, можливо, ще хтось хотів би щось запитатися, то я спробую відповісти, чи поширити, чи поглибити.
Дякую, отче. Нагадаю, в ефірі Радіо Марія триває катехиза з отцем Олегом Кіндієм, священником парафії Володимира та Ольги Української греко-католицької церкви. Також отець є викладач богослов'я в Українському католицькому університеті в місті Львів. І ми сьогодні маємо тему катехизи «Святий Томасій І». Дорогі радіослухачі, ми маємо декілька хвилиночок до завершення ефіру, тож запрошуємо вас ставити свої запитання, якщо такі маються, телефонувати нам в ефір. Нагадаю, номери нашої студії 044-577-56-45, 044-577-56-46, також мобільні номери 098-650-18-60, 093-272-07-45, і маємо ми ще телефон Вайберу, куди можна писати нам свої повідомлення, також будемо озвучувати. Це є номер такий 066-563-07-24. Що ж, поки ви набираєте номери телефонів, отже, я так, користуючись нагодою, от чомусь так роздумую собі часом, так зізнаюсь, ми буває так говоримо в катехизах про мучеників раннього християнства. Якщо так взяти наше сьогодні, хто сьогодні є мучеником? Кого ми можемо так назвати мучениками, і або будуть названі там через століття, як ви вважаєте?
Це дуже добре питання. Ми знаємо, це ранньохристиянська така теза є одного з тих таких дуже відомих богословів Тертуліана, який сказав, що там, де є кров мучеників, тобто кров мучеників, це є зерно, з якого проростає церква, так, насправді. Це є один з таких основ розвитку церкви. Так? Тому що якщо люди готові віддати своє життя за віру, так? Це означає, що там церква є незламна, так? Там церква є непереборна. Так? Mm-hmm. І традиційно і в ранньому християнстві, і в середньовіччі, і в сучасності. От недавно був в Падуї, де є похований святий Антоній Падуївський. Mm-hmm. Так? І отже, наприклад, святий Антоній Падуївський, це є яке там, здається, 12 століття, ось, теж з Португалії, сам родом цей святий. Але його навернення відбулося, чи посилилося тоді, коли кількох францисканських святих привезли з півночі Африки, де вони намагалися навернути мусульман, мавритан, так, де є сучасний Алжир, так, там вони були схоплені, їх було страчено, і потім їхні тіла привезені були, власне, до Падуї, і спочатку, перепрошую, не до Падуї, а, власне, до Лісабону, до Португалії, і коли цей наш молодий священник, так, побачив цих францисканців, він пережив якісь свої внутрішні навернені і сам вирішив стати францисканцем. Коли люди бачать приклади, як інші віддають своє життя за Христа, то вони самі змінюються і стають набагато відданішими християнами. Так? І 20-те століття, 21-те століття, так, 20-те століття, Східна Європа, наш регіон, так, це є період, де дуже багато людей так, залишилися вірні церкві і не побоялися йти в тюрми, бути розстріляними, так, вивезеними по Сибірах. Це є також те, що ми називаємо новомученики нашої землі, української землі, хоча є також і новомученики і в Польщі, і в інших країнах, так, де в сучасності люди не бояться проголошувати віру, і навіть коли їм це забороняють, і навіть коли їм погрожують смертю, і навіть коли їх вбивають, вони далі залишаються вірними в своїй церкві. Так? І це церква впізнає, церква це приймає з великим трепетом, так, і потім їх ставить як зразок для інших людей. Насправді, в нашому українському контексті, чому церква впродовж останніх там 30 років так повільно, але дуже впевнено відновлюється, так, і відроджується, так, тому що в нас є от пам'ять цих недавніх святих, які вмерли там в радянських тюрмах, так, і вони проголошували віру Христа. Їм цей атеїстичний режим не дозволяв говорити про Христа. Ну, тобто таких імен є дуже багато. Зараз би, не знаю, назвав би Владику Величковського, чи Великого Ісповідника Віри Йосипа Сліпого, чи, чи інших римокатолицьких також святих, які там Більшинські чи інші, які не боялися так от, в часи переслідувань, все одно залишатися вірним Христу. Так. Як в давнину, так і тепер ця традиція є такою основою для розвитку церкви. Так. Тобто там, де в церкві є справжня віра, так, там люди не вагаються і бережуть, і передають тоді в покоління покоління. Для нас пам'ять мучеників, от як і в давнину, так і в теперішньому часі, вона дуже глибоко пов'язана з тим, що апостол Павло говорить, що я живу разом з Христом, і я вмираю разом з Христом. Людина має дуже глибокий зв'язок з Богом, так? Вона не боїться смерті, вона готова навіть вмерти, тому що її смерть, вона розуміє, цей мученик чи це мучениця, та вона розуміє, що ця смерть є наче участю в смерті самого Христа. Так, вона стає спів вмираючою разом з Христом, і тоді ми знаємо, що ми теж маємо віру в те, що ми потім будемо спів воскресати з Христом.
Думати про вічне, так в чаті мученики, та не побоятися зайвий раз десь змовчати, не піти на провокацію, там вступити в конфлікт, чи такій тиші покорі Богу. Отже, я дякую вам за цей час, за час, який ми мали з вами в ефірі Радіо Марія. Будемо завершувати, підходить кінця наш ефір, і сьогодні катехизу ми чули від отця Олега Кіндія, священника Української греко-католицької церкви, парафія Володимира та Ольги. Викладач також є отець богослов'я в Українському католицькому університеті міста Львів. І ми мали таку тему «Святий Домасій Перший». Я дякую вам, отче, і на завершення попрошу вас уділити усім нам, нашим радіослухачам, благословіння, якщо можна.
Добре, дякую. Молимося зараз до нашого милосердного, справедливого Бога, Творця нашого, нашого Спасителя, Отця і Сина, і Святого Духа, щоб він своєю добротою, своєю силою оберігав наш край, нашу Україну, щоб він навернув серця ворогів, щоб він допоміг, щоб в нашому краї встановився справедливий мир. І нехай це благословення всемогутнього Бога, Отця і Сина Святого Духа, нехай зійде на весь наш край, на цілу нашу країну, на цілу нашу землю і пробуває повсюдні життя нашого. Амінь.
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 Дякую, отче.
Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.